Meditācija pieņemt ēnas bērnu. Tagad iekārtojies pavisam ērti un ļaujies pārsteigumam, cik viegli un automātiski tavs ķermenis zina, ko tev nozīmē ērti. Gulēt vai sēdēt pavisam ērti ir pieredze, kur tev vienkārši ir dota. Tu vari to izmantot, lai vienā mirklī atslābinātos un distancētos no ikdienas rūpēm. Un jo biežāk tu iekārtosies šajā ērtajā pozīcijā, jo vieglāk tev būs sajust sevi šeit un tagad. Un tagad ļoti apzināti sāc sajust savu ķermeni. Vai tavā ķermenī ir vietas, kuras tu jūti vairāk nekā citas? Kuras ķermeņa vietas tev ir ļoti pazīstamas? Varbūt tavā ķermenī ir vietas, kurām tu parasti pievērš ļoti daudz uzmanības, jo tās ir saspringtas un savilktas. Varbūt tā ir mugura vai pleci, rokas, piere, žoklis. Sajūti, kur tu vari vēl mazliet palaist vaļā saspringumu. Vēl vairāk atslābināt. Ļaut šīm zonām būt pavisam atbrīvotām. Un dari to ar savu elpu. Ar katru ieelpu tu uzņem sevī lielu mieru un iekšēju atbrīvotību. Ar katru izelpu tu nosūti šo mieru un atslābinājumu uz turieni, uz šīm zonām. Un tu izelpo caur šīm zonām, līdz tās arvien vairāk atbrīvojas un atslābinās. Līdz tu pats esi pilnīgi iekšēji mierīgs un apmierināts. Un atslābis. Nu, tu jūti, kā tevī izplatās miers. Visu tavu iekšējo telpu aizņem klusums. Svarīga ir tikai tava atrašanās šeit un tagad. Tikai tu esi svarīgs. Šobrīd. Un tagad tu vari arvien dziļāk iegremdēties savas zemapziņas un tavas iekšējās gudrības pasaulē. Un tu ieraugi, tev priekšā parādāmies durvis, kuras ved tevi uz citu pasauli. Paskaties. Kāda šīs durvis izskatās? Varbūt tās ir no koka. Varbūt zelta. Un ja tās tev der, atver šīs durvis un spēr soli pāris slieksnim. Tu ieraugi brīnumu skaistu ainavu. Kādu vietu dabā, kur tu jūties patiešām labi? Pavaries apkārt un izbaudi krāsas un visu citu, ko tu redzi. Varbūt tu sajūti arī kādu smaržu. Varbūt tu jūti saules siltumu uz savas ādas. Varbūt tu dzirdi arī kādu mazu strautiņu čaloņu vai jūras šalkoņu. Un tev ir tik patīkami sajust zemi zem kājām. Un tālumā tu ieraugi parādāmies savu ēnas bērnu. Viņš nāk tuvāk. Paskaties, kā šis bērns izskatās. Kāda viņam ir mati? Kādas drēbes ir viņam mugurā? Vai viņam rokās ir kāda rotaļlieta? Tagad tu dodies šim bērnam pretī un sveicini viņu tā, kā tu vēlies. Izturies pret viņu kā pret bērnu, kur tu ļoti mīli un vēlies pasargāt. Ir laiks uzņemties atbildību par savu ēnas bērnu, un tu jūti, kā pieaugušais tevī sasparojas un kļūst stiprāks. Un tagad pajautā savam ēnas bērnam, vai viņš gribētu tev ko pateikt. Pajautā, vai ir kas tāds, no kā viņam ir bail? Pajautā par viņa negatīvajām pārliecībām. Varbūt viņš domā, ka nav gana labs. Varbūt viņš domā, ka viņam vienmēr jābūt rātnam un mīļam. Varbūt viņš domā, ka viņu nemīlēja. Pajautā par viņu personīgajām negatīvajām pārliecībām. Pajautā, kā viņš jūtas, kad par to domā. Un tagad paskaidro savam ēnas bērnam, kā tas toreiz bija ar viņa vecākiem. Varbūt vecāki bija ļoti jauki. Tikai dažkārt netika ar kaut ko galā. Varbūt tikai viens no vecākiem bija sarežģīts. Bet varbūt viņa vecāki bija ļoti neiecietīgi, vai pat vēl ļaunāk. Pasaki bērnam, ka arī viņa vecākiem bija vecāki, kuri ne visu darīja pareizi. Paskaidro viņam, ka arī viņa vecāki nes sevī bērnības traumas. Paskaidro savam ēnas bērnam, tā nebija tava vaina. Tu nevari būt atbildīgs par savu vecāku kļūdām. Ja tavi vecāki netika ar kaut ko galā, viņiem vajadzēja meklēt palīdzību. Un ja tavi vecāki nesapratās un strīdējās, arī tā nav tava vaina. Un tagad iztēlojies, ka tavi vecāki visas šīs kļūdas nepieļāva. Iztēlojies, ka viņi bija pavisam normāli un gandrīz visu darīja pareizi. Varbūt tev pat gribas iztēloties, ka tev bija pavisam citi vecāki. Un tagad paskaidro bērnam, ka tad viņš zinātu, ka viņa vecāki ir bezgala laimīgi par to, ka viņiem ir tāds brīnišķīgs dēls vai tik jauka maza meitiņa. Pasaki bērnam, ka viņa labie vecāki viņu ļoti mīl. Mīl viņu tādu, kāds viņš ir. Protams, arī ar šiem vecākiem tev ir jāievēro daži noteikumi, un reizēm viņi tev arī sarāja. Bet tu zini, ka tu esi viņiem ļoti, ļoti mīļš, un ka viņi nemainītu tevi ne pret vienu citu bērnu šajā pasaulē. Tu esi gaidīts. Tu esi vērtīgs. Tu esi gana labs. Tu esi mīlēts. Tev drīkst būt sava griba. Un tu drīksti just savas emocijas. Tu drīksti būt tu pats. Tavi vecāki ar tevi ļoti lepojas. Paskaidro bērnam, ka tu esi viņa pieaugušais es. Saki viņam, ka tu turpmāk vienmēr par viņu rūpēsies. Saki viņam, ka viņš vairs nekad nebūs viens, jo tu, labais, gādīgais pieaugušais par viņu rūpēsies. Apsoli viņam, ka atkal un atkal skaidros viņam gūto pieredzi ar vecākiem, līdz viņš savā dziļākajā būtībā patiešām sapratīs, ka viņš, tāds, kāds viņš ir, ir labs diezgan. Ka viņš ir mīlēts un gaidīts. Ka viņš drīkst būt tāds, kāds viņš ir. Ja tu vēlies, tu vari atstāt bērnu šajā skaistajā un drošajā vietā. Tur ir sargeņģeļi, kuri viņu pieskatīs. Taču tu vari viņu arī ņemt līdzi uz tagadni. Atvadoties, vēlreiz paveries apkārt ainavā. Tu te vari atgriezties jebkurā brīdī, ja vien vēlies. Un tagad dodies atpakaļ pie durvīm, caur kurām tu atgriezīsies atpakaļ citā pasaulē. Un tu izej tam cauri, un ļauj, lai domas atnes tevi atpakaļ telpā, kurā tu atrodies. Sajūti savu ķermeni. Sajūti savas rokas. Un kājas. Pagrozies un izstaipies. Un kļūsti atkal modrs un vērīgs. Un sajūti sevi šeit un tagad.